Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени.
Скъпи приятели, днешното ни предаване е посветено на големия празник Възкресение Христово. Всяка година ние християните си припомняме смъртта и възкресението на нашия Спасител. Без тях смъртта и гробът са точката на човешкия живот, но те са факт и благодарение на тях днес ние гледаме към бъдещето без страх, уверени, че този, който понася заради нас най-големите страдания, е готов заедно с това да ни даде и всичко останало. Тази година ще напрегнем въображението си и ще се опитаме да ви опишем последните часове от живота на Христос тук на земята през очите на един от най-рядко споменаваните ученици – Мария Магдалена. Жената, която той изважда от блатото на порока и мизерията, жената, от която 7 пъти изгонва нечисти духове, жената, която първа го признава за Месия, жената, която първа разбира какво очаква Исус и го приготвя за погребението му. Нейният живот е неоспоримо доказателство за силата на Христос да преобразява. И така, затворете очи, събудете въображението си и се потопете в картината.
В дълбоката тишина на меката пролетна нощ отекват настойчиви удари с юмрук по входната врата. Кой? Пита Лазар в тъмното. И какво искаш? Аз съм Андрей, долита приглушеният отговор. Андрей е един от най-милите и сериозни ученици на Исус. От стаята си в другия край на коридора, Мария вижда как Марта раздухва въглените и пали малко слама, за да стане по-светло. Лазар бързо се втурва към вратата, рязко дърпа Андрей вътре, след това е залоства. Ученикът идва с ужасна вест. Хванаха учителя. Свещениците дойдоха с храмовата стража и с голяма тълпа. И тук гласът на Андрей се дави от преживения шок. Водеше ги Юда Искариотски. Не знам къде го отведоха. Не съм сигурен. Бяхме объркани, оплашени. Видях Петър, брат ми, да вади меч и да го размахва, но Исус го спря и не направи никакво усилие да избяга. Позволихме им да го хванат и да му вържат ръцете. Бяхме просто зашеметени. Мислехме, че ще използва силата си, за да се освободи като друг път. Но той не направи нищо. А ние се паникьосахме и разбягахме в различни посоки. Мисля, че го отведоха в дума на първосвещеника.
Всичко е ясно. Ще скълъпят някакъв процес. След това ще го заведат при Пилат, за да издаде смъртен указ. Ако първо не го убият, трябва да го намеря. Трябва да направя нещо. Трескало си повтаря Мария, докато връзва косите си с тъмен шал. Утрото още не е пробило, когато тъмните силуети на четиримата изплашени ученици се откоряват на бледата светлина на луната. Те бързат по пътя към Светия град. Витания се намира на източния склон на Елеонския хълм, на около 2 км и половина от Иерусалим. Учудени са да видят толкова много запалени светлини в такъв ранен час. Наистина става нещо необичайно.
Решават да отидат в къщата на Мария, майката на Йоан Марк. Винаги, когато са в Ерусалим, те си разменят съобщения в горната и стая. Спускат се по Елеонския хълм покрай Гециманската градина. Андрей посочва сечището, където е видял Исус за последен път, сякаш се надява, че ще го намери там. Зад една горичка от млади кипарисови дръвчета се чува стенание, сякаш отранено животно. От този звук по гърба на Мария пропълзява мраз.
Това е Петър. Върнал се е в градината, ридайки заради своето отричане от Господ. Проснал се е на същото място, където земята още е влажна от Исусовата кръв и сълзи. Андрей се приближава, коленичи до по-големия си брат и нежно поставя ръка на рамото му. Цялото тяло на силния рибар се разтърсва от конвулсии. Андрей се опитва да го утеши, но напразно. Петър е потънал в скръб. Нищо не разбираш. Исус ме погледна. Последния път, когато се кълнях и проклинах, че не го познавам, той погледна право към мен от съдебната зала. После, когато чух петела да пее, видях как един войник го блъсна. Помниш ли какво ми казваше? Опитвал се да ме предупреди, но аз бях твърде горд, за да го слушам. Петър отново заравя лице в земята, удря си мрук и продължава да плаче горчиво. Андрей разбира, че скърбящият ученик не е в състояние да им помогне с каквото и да било. Неохотно го оставят. Всъщност, никой не е виждал Петър да плаче, освен брат му, когато са били деца.
Четиримата приближават златната порта. Римските стражи са твърде сънени, за да ги разпитват. По време на Пасха юдейски поклонници от цялата империя пристигат в Ерусалим на тумби на тумби. Тази година Пасхата съвпада с седмичната събота, което я превръща в Велика събота. Това увеличава още и без това големите тълпи. Хиляди богомолци се блъскат в храма по време на петъчната следобедна жертва.
Когато Мария и останалите пристигат в къщата на Йоан Марк, още няколко ученици са вече там. Въздухът е натежал от тревожно очакване. Марта прегръща майката на Йоан Марк. Мария гледа как двете жени плачат, оборили глави, всяка на рамото на другата. Стаята е изпълнена с въпроси. Всеки иска да чуе нещо ново за арестуване.
18-годишният Йоан Марк знае повече за събитията. Ето неговият разказ. Знаех, че Исус и 12-те ще отидат тази нощ да спят в градината, а исках още веднъж да чуя как учителят разказва историята за Пасхата. Затова отидох в Гециманя. Но когато пристигнах, Тома ми каза, че Исус изглеждал много разстроен и взел Петър, Яков и Йоан. На един хвърли камък от другите, за да се молят. Поговорих си малко с Тома и Натанаил, после си съблякох връхната дреха, легнах, покрих се с нея и заспах. Следващото, което чух, бяха мъжки гласове, които крещяха така, сякаш приближаваше някаква банда. С тях имаше и войници. Всички знаехме, че този ден ще дойде, но очаквахме, че в мига, в който те сложат ръце на Исус и го вършат, Божия дух ще слезе върху него и той ще се освободи, като Самсон. Мислехме, че тогава ще го последваме в битката срещу римляните, докато си върне трона на Давид. Но тежът изглежда озадачен от странния обрат на събитията. Но като го вързаха, той не направи никакво усилие да се противопостави. Всички бяхме вцепенени, докато го отвеждаха като някакъв обикновен престъпник. Изведоха го от градината и го помъкнаха към града. Облякох се набързо и се опитах да ги последвам. Тогава двама от храмовите пазачи ме видяха и се разкрещяха. Ти какво шпионираш, а? След това ме сграбчиха, но аз се съпротивлявах и се освободих. Ама се наложи да избягам гол. Дрехата ми остана в ръцете им. Преди да ме изгонят, чух един от тях да казва, че след като проведат процес, ще трябва да събудят Пилат, за да издаде смъртна присъда. Те вече са решили, че е виновен. Решили са да го растнат на кръст, преди неговите последователи да се усетят какво става.
Думата растнат изтръгва хор от хлипания от изплашените ученици. Тази ужасяваща форма на екзекуция се използва само при непоправимите престъпници. Измислена е така, че да причинява възможно най-големи страдания на жертвата.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Адресите ни са град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи номер 22, звукозаписно студио и електронния awr-bg@abv.bg. И телефонът, на който ви очакваме, е 032-633-533.
Мария разбира, че не може повече да отлага и трябва да направи нещо, каквото и да е. Втурва се през вратата и изчезва в нощта. Когато пристига в къщата на Анна, пенсионирания първосвещеник, Исус вече е отведен при Каяфа, настоящия първосвещеник. В дома на Каяфа един сънен слуга и казва, че юдейския съвет го е осъдил на смърт и сега са на път към Пилат, за да узакони смъртното наказание. Тези ужасни, безскрупулни хора няма да се спрат, докато не постигнат целта си.
На път към съда на Пилат, Мария разменя няколко думи с местен търговец, който тъкмо отваря магазина. Той казва, че Пилат току-що е пратил Исус в двореца на Ирод. Понеже от Галилея, арестантът е под юрисдикцията на Ирод.
Самият Ирод е най-коравосърдечният и омразен управник в империята. Точно неговият баща е изклал малките момченца във Витлеем, а синът му не е по-милостив. Той умърти Йоан Кръстител без какъвто и да е съдебен процес. Мария не се надява да получи някаква милост от този човек.
Тя поема дъх и се втурва към римския квартал на Иерусалим, където се намира летния дворец на Ирод. Утреното слънце вече къпи покривите на къщите с първите си пролетни лъчи. Изведнъж в ума на младата жена проблясва онази ужасна сутрин преди 2 години, когато среща Исус за първи път в храма и той спасява от същите тези зли хора.
Мария разбира, че няма да може да му върне жеста. Осъзнава, че сега той поема нейното наказание. Само да можех да направя нещо за него, само да можех да съм по-близо до него. Все по-ясно се чува дрънкане на оръжие и тропот на войнишки крака. Тя с ужас вижда група войници заедно с няколко свещеници да вървят по тясната кълдърмена уличка. В средата, охраняван от всички страни, сякаш е някакъв опасен затворник, е Исус. Процесията се движи бързо и решително. Мария се дръпва в някакъв ход, за да не бъде стъпкана от войниците.
Когато накрая успява да види Исус отблизо, тя едва го познава. Венец от клонките на някакъв кошмарен бодлив храс украсява главата му. Прекрасната му дреха е мокра и по нея се виждат кървави петна. Лицето му е подуто и покрито с някаква отвратителна смес от кръв и храчки. Брадата му е странно неравна и рядка, сякаш някой скубал космите и щепи. Въпреки това, Мария не забелязва в изражението му и сянка от гняв. Сърцето й боли за нейния учител. Та той е най-нежният и внимателен човек, когато познава. Неговите страдания й причиняват неописуема скръб. Мария пада, задавена в сълзи.
После се присъединява към процесията и разпитва един от зепачите, нисък дебел мъж, какво се е случило. Той казва, че Ирод е поискал от учителя да му покаже някакво чудо. Предложил му да го пусне, но той не отговарял и управникът заповядал да го бичуват. След това го предал на войниците да се гаврят с него. Те без друго само чакали сгоден случай да сложат ръце на един юдеин и сега им се паднало. Накрая Ирод го изпратил обратно при Пилат. В съда на Пилат вече има стотици хора, които се тълпят във външния двор. Някои от слугите на свещениците обикалят между народа и повтарят: когато Пилат се обърне към множеството, поискайте Варава.
Мария се повдига на пръсти, за да види какво става, но крехката й фигура е избутана от нарастващата тълпа, предимно мъже. Тя си проправя път по-напред до двойната редица едри римски стражи, насочили копията си към настръхналата тълпа. Точно зад стражите, в подножието на стълбите, стоят свещениците и водачите на Синедриона. Юдейският закон не им позволява да влизат в жилището на язичник, за да не се осквернят и станат нечисти. А на тях никак не им се иска това да става точно сега, по време на свещената седмица на Пасхата.
Мария е отвратена, лицемери. Готови са да убият невинен човек, своя месия, а най-много се страхува да не би да прекрачат прага на римско жилище. спомня си думите на Исус. Слепи водители, които прецеждате комара, а поглъщате камилата.
Мария се опитва да разбере какво става с Исус. Някаква жена я осведомява, че Пилат го е извикал в съдебната зала, за да го разпита. Лицето изглежда познато. Да, жената беше начало на празничната процесия при влизането на Исус в Ерусалим. След няколко неспокойни мига, Пилат, угрижен и притеснен, излиза от съдебната зала. Зел е бита Исус под свое покровителство. Христос стои между две колони с по един войник от всяка страна. В ума на Мария проблясва историята за Самсон.
Пилат кимва към Исус. Проучих този, когато вие наричате юдейски цар, и не намерих никаква вина у него. Тълпата настръхва. Пилат прави пауза, преди да си довърши мисълта. Но понеже сега е свещена седмица за вас, като жест на добра воля ще направя това, което съм правил и преди, ще пусна един от вашите хора.
В същия миг двама войници довличат Варава, най-скандалният юдейски разбойник, който някога римляните са залавили. Варава е крадец, убиец и самоповъзгласил се месия. Пилат изправя двамата мъже пред народа. Контрастът не може да бъде по-очевиден. Варава е закоравял престъпник, а Исус, макар и обезобразен от мъченията, излъчва божествена невинност и величие.
Мария не може да повярва на ушите си. Като вой от ревящи диви зверове се носят крясъци. Пусни Варава! Слугите на свещениците насъскват хората. Скандирането става все по-оглушително. Варава, Варава, дай ни Варава, пусни ни Варава!
Озадачен от този неочакван отговор, Пилат пребледнява. Тогава какво да направя с този, когото наричате юдейски цар? Главните свещеници крещят. Нямаме друг цар, освен Цезар. Тълпата изригва в един глас. Разпни го! Мария крещи с всички сили. Освободи Исус! Някои мъже й хвърлят свирепи погледи. Нейният самотен глас потъва в рева на обхваната от демони тълпа, жадна за кръвта на Бога. Разпни го! Разпни го!
Пилат поглежда народа със смущение и отвращение, че какво зло е сторил. Мария чува до себе си как жената, която преди няколко дни е викала «Осанна на Давидовия син, благословен, който иде в името Господне», сега ръмжи «Разпни го, разпни го».
Пилат изглежда безпомощен, че какво зло е сторил той. Аз не намирам в него нищо, за което да заслужава смърт. Ревът на тълпата става оглушителен. Римският управник вдига ръце, за да въдвори тишина. Възбудената тълпа неохотно се подчинява. С умиротворителен тон той казва: «Като го накажа, ще го пусна». Но само споменаването на думата «пусна» десетократно увеличава яростта на народа. Ако пуснеш този, не си приятел на Цезар. Всеки, който се обявява за цар, е противник на Цезар.
Заплашен с обвинение в държавна измяна и бунт, Пилат си измива ръцете пред множеството. Аз съм невинен за кръвта на този праведник. Вие се оправяйте. Силен демоничен вик на победа се изтръгва от тълпата. Кръвта му да бъде на нас и на чадата ни. Пилат освобождава Варава и заповядва Исус да бъде бичуван и разпнат.
Мария като парализирана. После идва на себе си и хуква към мястото на екзекуцията. Не може да си представи да изостави Исус, но и се повдига от мисълта да гледа всичко.
Това е радио Гласът на надеждата. Може да ни слушате в сайта ни awr.org или awr.sdabg.org. В Фейсбук ще ни откриете като Адвентно радио България на кирилица.
Часът е около 9 сутринта. Мария бавно върви към портата. Вече целият град се е събудил и клокочи възбудено от събитията. Войниците разчистват пътя, по който водят Исус, към мястото на екзекуцията. Той върви прегърбен под тежестта на грозен кръст на раменете му. Ръцете му са привързани към напречната града и няма кой да пъди досадните насекоми, привлечени от окървавеното му лице. Краката му потреперват на всяка стъпка. Прясната влажна кръв по гърба му подсказва, че заповедта на Пилат да бъде бичуван е изпълнена. Натискът на грапавата града върху изранения му гръб е ужасно болезнен.
Исус се спъва и пада на колене върху каменните плочи. Нетърпелив римски войник горите отстрани, кълне и крещи нещо на латински. Стенейки от силната болка, Исус с мъка се изправя, но прави само няколко крачки и припада. Мария инстинктивно се втурва да му помогне. Изненадан от нейната дързост, същия войник е избутва в страни.
Но дежурният центурион, виждайки, че за осъдения е невъзможно да носи кръста си сам, нарежда да го свалят от раменете му. Оглежда зяпачите и като вижда един як чернокож, който гледа Исус с симпатия, му нарежда да носи позорния товар.
Докато вниманието на всички е към войниците, които вдигат кръста и го слагат на раменете на другия мъж, Мария сваля кърпата от главата си и започва нежно да изтрива насененото и окървавено лице на Исус. Знае, че разполага само с няколко секунди, а има нужда и от вода. Като обезумяло оглежда наоколо и вижда, че някой носи на колана си привързан мех. Без да пита, тя изтръгва дървената запушалка и изсежда съдържанието върху кърпата си. Изненаден човек се опитва да протестира, но не прави усилия да я спре. Мария повдига главата на Исус и изтисква няколко капки вода от мократа кърпа върху разцепените му подути устни.
Той бавно отваря очи. Трябват му няколко секунди да фокусира. На нея се струва, че очите му и се усмихват. В този момент войниците забелязват. Единият вдига заплашително бича си. Мария неохотно се отдръпва, но е благодарна, че макар и по съвсем незначителен начин е дала на своя учител глътка утеха. Неговият кошмар обаче се подновява. Ръцете му са здраво вързани, остро римско копие го промушва отзад и Исус бавно тръгва напред към изпълнението на пророчеството.
При портите на града единият разбойник успява да освободи едната си ръка и прави жалък отчаян опит да побегне към свободата, влачайки кръста си, привързан към другата му ръка. Докато стражите усмиряват бунтовника, Исус чува група жени да плачат за него. Той се обръща към тях и с ясен глас произнася смразяващо предсказание. Дъщери Русалимски, не дайте плака за мен, но плачете за себе си и за чадата си, защото ето и да дни, когато ще рекат блажени неплодните и отробите, които не са раждали, и съсците, които не са кърмили. Тогава ще почне да казват на планините, паднете върху нас и на хълмовете, покрийте ни, защото ако правят това с суровото дърво, какво ще правят с сухото?
Докато излиза през овчата порта, тълпата задръства пътя. На Голгота двамата разбойници, осъдени заедно с Исус, отчаяно се борят с римските войници, които се опитват да ги заставят да стоят мирно върху кръстовете си, за да могат да забият шиповете през крайниците им. Римляните се подиграват на ужасените им молби и агонизиращи викове. Но когато полагат Исус върху грубите гради, коравите войници са удивени от неговата спокойна отзивчивост.
Някой цитира пророците. Той беше огнетяван, но смири себе си и не отвори устата си. Както агне водено на клане и както овца, която пред стригачите се не издава глас, така той не отвори устата си. Мария се обръща и познава Никодим. Виден фарисей, който едва наскоро е започнал открито да подкрепя службата на Исус.
Центурионът явно симпатизира на Спасителя, защото нарежда на един от войниците да му предложи смес от жлъчка и вино, за да притъпи болките му. Но Исус отказва да пие. Един от стражите замахва с дървен чук и забива първия железен клин в плътта му. Исус извива гръб и изпуска агонизиращ стон. Пръстите му се свиват от болка, но лицето му излъчва някакво неземно спокойствие. Повтарят кървавото дело с другата му ръка, после с краката му. Тогава Мария и всички очевидци го чуват как извиква към небето. Отче, прости им, защото не знаят какво правят.
С разбито сърце, неспособна да овладее повдигането, Мария отвръща лице от сцената и вижда как Йоан и още един ученик отнасят отпуснатото тяло на Исусовата майка. Очите на Йоан са зачервени от плач и изтощение. С него са още две жени – Мария, жената на Клеопа, и лелята на Исус. Майката на Исус се свистява, но не позволява да я отведат. Иска да остане. С задружен вик войниците изправят кръста. Следва зловещо глухо тупване, той се плъзва в изкопаната яма. Исус надава още един вик на агония. Тежестта на тялото му рязко се е прехвърлила върху железните клинове, забити в плътта му.
Към града вървят хиляди набожни поклонници, дошли за пасхата. Много от тях спират и се взират шокирани в кръстовете. Особено в набързо надрасканата табела на средния. Обвинението «Това е юдейският цар», написано на три езика, е забито над главата на Божия син. Хората свеждат очи, удрят се в гърдите и отминават. Там има и религиозни водачи, но обиколили кръста като трахливи чакали, които чакат обядът им да умре. Те подхвърлят оскърбление и проклятие към умиращия. Очевидно, те са го распнали, подтиквани от демоните на завистта, а сега ги движат кръвожадните демони на жестокостта.
Безкрайните часове се нижат бавно и мъчително. Над главите на множеството започва да се вият лешояди и тълпите уредяват. Хората бързат с последните приготовления за наближаваща събота. Верните ученици се приближават към кръста при всяка възможност. Мария е само на няколко метра от единствения мъж, който някога е обичал с чиста любов.
Дори коравите римски войници са шокирани от жестокостта на религиозните водачи към един от техните. Но към Мария и приятелите изпитват симпатия и им разрешават да се приближат до кръста.
Очите на Исус са затворени. Дишането му мъчително. Но усеща приближаването на Мария и поглежда, сякаш и казва: «Ето колко те обичам!»
Скъпи приятели, ето колко ни обича Христос! Нека никога не забравяме това. Честито Възкресение Христово!